Hallo og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. I denne episoden her så har Carl bestemt seg for å dra til Disneyland.
Ja, Disneyland Paris.
Ja, prioritere da over podcasten. Tenk da.
Men det kommer mye bra content for den likevel da, på Twitter-kontoen hans.
Ja, absolutt.
Herlige bilder fra opplevelsen, så check a look.
Nei, jeg tuller med deg, Carl, hvis du hører på. Jeg håper han har en fantastisk tur. I mellomtid blir det podcast med meg, Frida Danmo, og med meg i dag har jeg Rune Fjell Olsen og Niklas Halvorsen. Hallo, folkens.
Hallo.
Hallo.
Hvordan går det med dere?
Det går kjempebra. Nå har jo endelig den uka kommet da, som jeg har gått og snakket om nå, egentlig gjennom hele sommeren og sånt, fra det ble kjent. Mm-hmm. Tunic, lansert på Switch og PlayStation en uke her. Og dette er jo et spill som jeg elsket da jeg spilte det på Xbox det var kanskje på PC jeg spilte det, men i hvert fall Game Pass i våres. Så tenkte jeg, ok, jeg har ikke fått runde av det, ikke sant? Dette er sånn typisk et sånt spill som jeg har lyst til å ta platinum i, ikke sant? Mm-hmm. Nå er det ute på PlayStation.
Nå kan du ta platinum.
Ja, my day has come. Men dette her også, ikke gå glipp av dette spillet, folkens. Det er et av årets klart beste spill, synes jeg da.
Helt
enig. Et nydelig spill altså. Så nå er det jo ute på det som er av plattformer. Det er ute på Xbox og på PC og Switch og PlayStation. Så kjenn din besøkelsestid på den. Det er et utrolig koselig spill altså.
Det er så bra altså.
Ja, Nick, det er det.
Wow.
Mm. Jeg var nærmere å gi deg 10 av 10.
Ja, du var det.
Jeg var det.
Ja, det ble jo en 9 av 10 på meg også, eller en terningkast 5 da, på NRK. Ja, det er veldig, veldig, veldig nære en 6'er for min del også, liksom. Så det er et, det er et eller annet med det spillet også, den der følelsen av å finne ut av ting på egenhånd, uten at det blir for komplisert, og så du føler deg hele tiden ganske smart da, fordi du har jo den her guideboka, ikke sant, som er mer en sånn puzzle i seg selv, å finne ut av hvordan den er, og hva slags type tips du får, og så finner du ut av ting, og det liksom, brikkene faller på plass da, samtidig som det er en flott, sånn vakker verden, og en kul hovedperson, og kule mekanikker, og kule puzzles, og alle de tingene der, det er en herlig opplevelse også.
Og så spillet utvikler seg sånn. Det går liksom fra å være litt sånn Zelda, Metroid, Souls-like, og så blir det bare så mye puzzles. Det er kjempegøy. Mm. Helt herlig.
Ja.
Men nok snakk om det. Ellers går alt fint med dere. Kjekt å ha deg med i podcasten, Nick.
Ja, ja. Jeg holdt på å si det får gå greit at Carl tar en ferie. Sånn av og til, liksom. Pluss at nå er det lenge siden jeg har vært her også. Så er det rusten.
Det er helt sant.
Men jeg håper
altså ikke helt sant at du er rusten, men det er helt sant at det er lenge siden at du har vært her.
Jo, men det er også helt sant at jeg er rusten. Det er begge deler, liksom. Nei, så it's good to be here again.
Du har hatt litt ferie. Du har jo sittet og hardcore-klippet duellen, og det gjør du sikkert litt fortsatt, da, for det er noen episoder igjen, 3 episoder igjen av den sesongen.
Jeg skulle ikke si det før vi startet, men de neste episodene.
Jeg gleder meg sånn.
Ja, det er noen unike... Unike spill der, altså. Eller unike konsepter, liksom.
Mm.
Fett.
Så det har jo ikke egentlig... Det har på en måte vært en ferie, men det har liksom bare vært 100%. Nå kan jeg klippe og ikke ha alarm på når jeg står opp og sånn.
Ah.
Ja. Og at jeg har tid til å gå tur hver dag og sånn. Det høres ikke ut som en ferie, men jeg har koset meg fælt. Det har vært mye anime, liksom. Og jeg har hatt liksom Game of Thrones og Ringnes Herre samtidig.
Jeg vet ikke, jeg tør nesten ikke spørre dette her, men har du noen sånn cirka ETA på de 3 siste episodene av duellen?
Vi gleder oss jo like mye mer for ingen av oss å sette.
Det er så vanskelig å si, fordi det er, jeg har alltid lyst til at jeg liksom skal bare bruke bestemte dager på det bestemte, liksom, den dagen går til klipping, den går til finpussing, den går til lyd og sånn. Men det tar så mye lengre tid enn det jeg dronde, hver gang, når jeg tror at jeg har litt kontroll på det. Selv om jeg allerede har laget en sesong før, så bommer jeg helt på tida. Så jeg håper at det er i hvert fall bare jeg snakker med et par uker nå. Men jeg tør ikke å si en jakte dato, liksom.
Nei. Men ta den tid du trenger.
Ja, you can't rush perfection, dere. Dere er jo med dere, ikke sant? Nei, men vi er så sykt morsomme. Det er så gøy å klippe, da.
Jeg må jo si at jeg synes jo dette her er noe av det aller beste contentet vi har da. Det er veldig gøy å se på også for oss. Det noe et eller annet med at du bidrar med liksom en sjettedel av innholdet. Så hva den andre, de andre fem sjettedelene det vet du jo ikke, ikke sant? For du har siddet sammen til disse episodene, så det veldig, veldig kult også.
Og ja, så må jeg si at Nick, du gir oss morsomme.
Ja, nei, ikke helt, altså. Det er så gøy. Vi har alltid sånne watch parties før hver episode blir lansert. Så vi skal få det også. Nei, så plutselig så bare dukker det opp en ny episode av duellen.
Mm. Jeg ville bare anbefale da litt av podcasten som ikke har sett disse to sesongene med duellen, som kom der, kom igjen i fjor og igjen i år, om å gjøre det. Det høres kanskje litt sånn liksom med ut, å bare sitte og se på seks stykken i level up spill og konkurrere liksom. Men dette litt sånn gameshow-feel. Det er en sånn utrolig kul måte å vise fram disse spillene på konkurransen på. Det er veldig gøy å se på, det mener jeg helt oppriktig. Det er liksom, dette er skikkelig bra content da.
Ja.
Så ta en liksom hele aften med hver sesong, så har du god underholdning altså. Det lover jeg.
Ja, jeg tror kanskje Jump King-episoden er blant de morsomste innholdet vi har lagd på
historien. Vi offrer alt liksom.
Ja, vi gjør det.
Åh, nå må jeg tenke på Jump King gjennom hele denne episoden her også. Takk for det, Frida.
Vær
så
god. Har du spilt i det siste? Jeg starter showet denne veken her, for jeg har jo nå fortsatt på Splatoon 3. Denne helgen her så var jo den første Splatfesten, som er jo der en tar stilling til et dilemma, men i treen her så er det et trilemma. Jeg vet ikke om det er en ting, det er det nå. Spørsmålet en da skulle velge siden på var, hva vil du ta med deg til Øde Øy? Enten utstyr, mat eller underholdning. Jeg er ingeniør.
Du, det er faktisk, det er fasiten. Det er det beste svaret. Det er det beste svaret, Nick.
Ja, det er jo det riktig.
Jeg har aldri tenkt på det, men det er helt sant. Tenk deg all den drit du må spise, liksom. Alt blir bra med ketchup.
Ja. Jeg kunne overlegg på ganske mye rart, altså, hvis jeg hadde hatt ketchup.
Jeg som ingeniør her, jeg får utstyr, for jeg tenker at det litt praktisk å ha ting som spade, øks og div. Men du slåss i hvert fall for laget ditt. Første dagen, som var lørdag, så er det jo da vanlige turf wars, som vil si at du skal dekke så mye av kartet som mulig med ditt lag sin farge. Og dagen etterpå, altså søndag, så åpner da denne her, det som er spesielt for Splatoon 3, som de har snakket veldig mye om, så er disse tre farger kampene. I stedet for at du har to farger mot hverandre, så har du nå tre, derfor du har tre sider i Splatfesten, og så kan du på en måte da kjøre full malingsfest.
Jeg vet ikke helt hva jeg synes om kombinasjonen av liksom trekant og Splatfest.
Da er det du som dro i den retningen, Rune. Da...
Nei!
Jeg måtte tenke litt på oh, yeah.
Ja, nei du har i hvert fall tre sider da som slåss mot hverandre og jeg gleder meg veldig til dette her og sånn som da viser jeg at det funker, er det at da laget den sider som leder Splatfesten når andre dag starter, de får på en måte en fordel. Så de, i disse tre farger kampene, så har de fire spillere, mens de to andre lagene bare har to kvar. Og så må en da en av, jeg er ikke helt sikker på det, enten en av lagene eller begge lagene, som er underdanige, må ha dekket mer av kartet enn de som leder. Problemet var nemlig da, at de som endte opp med å lede Splatfesten, da var Team Fun, da var også de som hadde ganske få medlem. Som betydde at hvis du var på et annet lag, for eksempel jeg som var på team utstyr, som helt klart hadde flest medlemmer, hvis du da queuet opp for tre farger kamper, for da var en egen menu, et eget menyvalg, du gikk og valgte, jeg skal spille en tre farger kamp, så ble du kastet i en annen kamp der det bare var to.
Aha.
For det var, jeg vet ikke hvordan Nintendo har fått dette her, det var ikke så få at det ikke gikk an, men jeg prøvde i timersvis på søndag å komme inn i en sånn trefagerkamp, og jeg fikk det aldri. Jeg kom aldri inn. Jeg vet at Leander kom inn, jeg tror han var på Team Fun, så jeg tror han har fått spilt det et par ganger, men jeg kom ikke inn. Jeg sjekket internett, ingen kom inn.
Sier du at det er rigged, liksom? Er det det du sier?
Nei, det jeg sier er at systemene til Nintendo ikke er gode nok.
Nej.
Det som var tingen var da at hvis du som Team Fun queue opp for en vanlig kamp, så kunne du risikere å bli kastet inn I en tricolor kamp, for det bare sånn oppsettet var. Mens de andre lagene må spesielt queue opp for en sånn fight. Men det som skjedde at hvis jeg queue opp for en sånn tricolor fight, så ble jeg bare kastet inn I en vanlig turf war, som regel mot mitt eget lag.
Ja, det ikke noe særlig.
Nei, sånn at jeg spilte egentlig mest mot teamutstyr mot teamutstyr, og fikk aldri en trefaget kamp. Hele internet, jeg, som driver med Splatoon 3, var ganske misfornøyd. Queuing og funker skikkelig dårlig. Jeg har blitt kastet ut av så mange kamper på grunn av dårlig communication. Det har rett og slett vært problematisk. Og prøve å spille da og spesielt siden disse trefaget kampene var liksom da som Splatoon 3 skulle tilføre som en veldig ny mekanikk og den ikke tilgjengelig før neste Splatfest der en får håpe at ikke det samme problemet skjer på nytt
og da dette jo ikke dette jo ikke sånn det skal være når man har et online event
nei, ikke det hele tatt så jeg nesten spent på å høre om Nintendo har tenkt å kjøre eventet på nytt jeg vet jo, det noen spill der hvis et online event går helt forferdelig, ingen kommer inn serveren ødelagt, I sånne ting, så gjør det på nytt. Men jeg ser for meg egentlig at Nintendo ikke kommer til å gjøre det, for da ikke Nintendo ting å gjøre.
Skal jeg være litt djevelens advokat her da, ja. Frida? Mm-hmm. Hvor viktig, I det store bildet, hvor viktig det å vite hvem som vinner av Team Fun, Team Utstyr eller Team, hva var det siste igjen?
Mat. Team Ketchup, holdt jeg på å si.
Ja, hvor viktig vil du si det I livet ditt, å vite hvem som vinner?
Null, det viktige var at Team Utstyr faktisk vant. Ja. De vant hele dritten både fordi de hadde mest mest medlemmer og fordi at de vant mest eller vant en god del da. Så det utfallet vet vi men det bare irriterende at jeg ikke fikk en gang testa modusen og da for jeg prøvde hardt ja. Av og til så fikk du beskjed om nei det var ikke nok spillere og da jo greit men da når du da blir kastet inn I en vanlig kamp I stedet for så det sånn hva det som skjer her det et eller annet som ikke som det skal jeg så folk skrev på Twitter om at de hadde fått to sånne I løpet av 6-8 timer
wow
og hvert kamp var et 3 minutter
oi ufta
ja så da vil jeg si egentlig var litt krise det som fordelen at Splatoon 3 har utrolig mye å gjøre og velge mellom så når jeg var irritert på at jeg ikke fikk tilgång til det så här så gick ju gjorde något annat I spelet. Salmon Run fortsatt dritgøy. Knallbra, det har de lagt til extra ting, de har lagt till några extra bossar som du får av och till som är dritvanskliga. Jag är inte klar att få tegna ändå. De har fått ett jag har ett kortspel där du spelar liksom de kallar table turf. Så du spelar turf war bara med liksom brettspel. Då syns jag är jättegøy har brukt Litt mer tid enn den egentlig burde, men nå vet jeg jo at alle spill som har respekt for seg selv har et eget kortspill. Da har jeg blitt en sannhet.
Så må det være.
Yes. Så nå har jeg klaget litt veldig mye på trefaget Turf Wars, det har jeg, men det var litt irriterende. Det var det. Siden det var noe jeg hadde virkelig lyst til å teste for anmeldelsen, på en måte. Ja. Så da gir en litt sånn bismak, det gir da. Jeg kan si at både jeg og Leander har vært opptatt med ting I vårt eget jobb slash skole slash privatliv så den anmeldelsen kommer etter hvert vi skal prøve å få filme litt kanskje til helgo så den kommer men jeg litt mift rett og slett, jeg må si jeg litt mift
skjønner du det I Destiny så har det vært sånn der, noe sånn tilsvarende hvor Hunters og Titans og Warlocks har på en måte kjempet om å være de beste så det liksom sånn at hvis du har vært med I strikes og gjort ting liksom, så får du poeng for laget ditt og så det sånn det podium I tower hvor du ser hvem som leder hele tiden og sånt. Det de innførte der da etter den første, fordi det viste seg at Destiny-spillere flest spiller Hunter.
Ja.
Så Hunter vant sånn fullstendig overlegen første, ikke sant? Og så begynte de å vekte sånn at hvis du var liksom Warlock så fikk du noen liksom handicap da, ikke sant? Eller Titan da. Og da jo hele poenget borte. Og så, ikke sant?
Ja.
Hvordan klarer du å lage balans I det der da? Så det har jeg bare drit I. Det har jeg ikke giddet å vært med på en gang.
Nei, for meg så det heller ikke viktig da også at mitt lag vinner. Jeg følte at det var ikke et trilemma jeg hadde veldig mye stor. Det var ikke noe som jeg har tenkt mye på at hvordan kan de andre vinner, for det jo, nei. Det bare irriterende at jeg ikke fikk tilgang en gang. Og det jo en typisk Nintendo at serveren litt ikke kjempebra. Men da at det var lagt opp sånn da, jeg tror mitt lag hadde 60% av alle spillere, og så var de resterende 40 delt på de to andre. Men det var ikke da så få at det ikke var mulig å få til en sånn kamp, tenker jeg. Så, yeah.
Det hadde vært litt morsomt hvis de innførte en sånn der totalt ubalansert trilemma. Sånn der fri tilgang til hunde og katte, hundevalper og kattebaby liksom. På ene, og så en milliard kroner, og så fred i verden. Og sett hvordan det gikk.
Ja, det er sant. Nei, det er, jeg er jo litt spent på å se hvordan det går videre. Jeg kommer nok ikke til å vente til neste Splatfest, og før anmeldelsen kommer, om ikke neste Splatfest er liksom til helga. Men... Da tror jeg ikke han er, men hvis ikke har jeg ikke fått noe med meg, i så fall så er det my mistake. Men uansett, spillet er fortsatt veldig, veldig gøy. Det er veldig mye av det en har likt fra før av, og det er en del nye ting her i tillegg. Så langt, veldig positiv. Bortsett fra at jeg er litt sånn, online er litt sånn herk. Men det er av og til litt fordi at jeg føler også at online-kamper, så kommer det frem at av og til så er jeg litt dårlig. Eller så er det bare teammates mine som suger, men, eller de som er alt for gode. Jeg har ikke peiling, men jeg føler at det av og til kommer frem at jeg tror heller sånn den PvE-modusen Samurai er liksom mer inn forbi min spillestil da, rett og slett.
Ja.
Og jeg begynte på storyen, og storyen er ganske kul så langt, så da var, jeg tror jeg runder av Splatoon 3 snakket nå og gir ordet videre til neste mann, Nick.
Ja, jeg kan ta den, jeg. Jeg har spilt mye forskjellig, men lite av mye, på en måte. Eller bortsett fra et av dem, da, for jeg prøvde å finne liksom et sånt feriespill, liksom. Og denne gangen her så hoppet jeg... Nå har jeg begynt å hoppe inn i Xenoblade, da.
Nice!
Men jeg tar det fra starten, da.
Og du begynner på nummer 1?
Eneren, liksom?
Ja, fordi Frida la ut sånn kongeanmeldelse, ikke sant? Og da er det sånn, da har jeg lyst til å... Hvordan kan jeg få nøyaktig den samme opplevelsen? Uten å være Frida på en måte. Altså,
ja, da du gir da, Nick.
Ja.
Da spiller du første spillet, til du er sånn 70% ute i, og blir nesten egentlig lokket ut av å fortsette, fordi at du er litt underlevelet til å fortsette på et mission. Og så slutter du å spille da, og lese resten av historien på Wikipedia.
Wow!
Det var litt av tipset da.
Og liker du ikke det første?
Jo, jeg liker det veldig godt. Det er bare at jeg kom til et punkt, og jeg spilte da, der jeg var, akkurat der jeg var, så var jeg på en måte rett å starte på en fight, som jeg følte jeg var litt underlevelet for. Okay. Så jeg kom ikke videre. Og så går jeg opp.
Ja, det har vært et par vegger, hvor jeg liksom må gå litt rundt og drepe noe annet først.
Det er litt mer grindy det første, men storyen er dritkul, og jeg vet at det er noen i Xenoblade fandomen som sikkert får helt angst av at jeg sa det jeg nettopp gjorde. Men da bare, det er helt klart, hvis du vil ha den fulle Xenoblade Chronicles 3-opplevelsen, så er det å starte på det første en god idé, altså.
Ja, for jeg er litt der med at, at har jeg forstått det riktig, så er det litt Final Fantasy rundt det. At du kan hoppe litt sånn inn i hvor du vil.
Ja, men det er litt mer, det er litt tilknytning mellom historiene.
Ja, og det er det jeg vil ha.
Nei,
og første inntrykket var egentlig bare det at jeg var alltid litt usikker på hva jeg synes om gameplay til det spillet. Mest fordi at det så ikke ut som at jeg gjorde så mye i det. For ting går litt på auto. Men nå begynner jeg å få litt mer tegn på det. Pluss at jeg synes alltid det er litt spennende med nye sånne JRPG-rollespill-historier, liksom. Fordi veldig mange av dem er så like. Og jeg bare elsker hvor koselig det er på starten. Og hvor sykt brutalt det ble.
Ja, fy for det. Jeg tar av.
Ja, og jeg er ikke sånn at det bare, da er det mange folk som dør, det er det jeg liker. Men det er litt sånn, du kan gjøre så mye mer spennende med historien da. Nei, så jeg synes konflikten er kjempekul. Så jeg er veldig investert nå. Mitt stemmen også. Musikken er dritbra. Nei, så jeg gleder meg til når jeg har litt mer tid, så skal jeg fullføre det her. Jeg er 7-ish timer inn.
Oi, såpass.
Ja.
Nice.
Jeg er på snøområdet på The Bionis nå. Bare den worldbuildingen er kjempekul også.
Og bare tenk at da spillet her, med den store verden, kom ut på Nintendo Wii.
Ja, fordi hvordan det mulig egentlig?
Mm-hmm. Nei, det helt insane. Da det spillet her har fått til, både med originalen på Wii, og Xenoblade Chronicles X på Wii U, som fortsatt den største og flotteste verden jeg har vært i et spill. Jeg skjønner ikke at de får dette.
Kanskje det sånn der Quantum Mechanics eller et eller annet sånt.
Yes.
Nei, fordi den verden kjempestor.
Mm.
Sånn helt gigasjon. Sånn, det hadde vært liksom... Det hadde vært imponerende nå, da. På Switchen. Og nei, så langt så liker jeg det veldig, veldig godt. Så jeg
spiller du Definitive Edition?
Ja.
På Switchen? Mm.
Det var den eneste jeg hadde tilgang til. Og det, jeg vet ikke hvor den andre maskinen er.
Jeg tror det en god versjon å hoppe inn i, egentlig.
Altså, så langt har jeg koset meg veldig mye. Så da håper jeg at jeg fortsetter gjennom alle spillene og... Så langt,
du trenger ikke spille Chronicles X forresten. Den
ja, det er den eneste jeg har hørt her helt separert.
Mm.
Men uten det da, så har jeg har gått veldig mye. Jeg har spilt mye Pikmin Bloom.
Du har spilt Pikmin Bloom?
Ja, mest fordi jeg visste ikke at det eksisterte før den der Nintendo Directen som var nå for noen uker siden.
Mm.
Og bare, det er en grunn til å gå litt ut og sånn. Jeg pleier alltid å gå tur bare for å late som at jeg har en vei til jobb hvis jeg har hjemmekontor den dagen. Men det er jo bare et par tusen skritt, liksom. Og jeg har lyst til å slå Japan, som tar 7000 skritt hver dag.
Mm.
Og det er jo superlett nå, med Pikmin Bloom. Så er det gøy å bare ha noe i bakgrunnen, liksom. Jeg trenger ikke å sjekke
telefonen. Liker du det?
Jeg liker liksom for hva det er, at jeg sjekker det liksom 3 ganger om dagen. For jeg trenger liksom ikke å sjekke det noe mer, da. Sånn som Pokemon Go, og jeg må bare ha konstant øya ned på telefonen hele tiden.
Mm.
Det er bare jeg aktiverer når jeg går ut, sjekker litt mens jeg ute i byen og sånn, og så når jeg går hjem igjen da, så ser jeg hva jeg har gjort den dagen.
Mm.
Så kan du ha en sånn fin dagbok og ta bilder av hvor du har vært og sånn.
Jeg tror det er en grei måte å bruke det å spille.
Hm? Jeg beklager. Ta det første.
Ja, jeg tror det er en grei måte å bruke det å spille på, for min del. Så jeg hadde håpet det skulle være mer, og det er derfor jeg ble litt skuffet.
Åja, sånn da. Ja, fordi game, liksom, det er jo noe av konsepten er jo der, men det er jo ikke... Det er jo ikke Pikmin på en måte. Det er ikke like mye Pikmin som det Pokemon Go er Pokemon.
Ja, for jeg lurer på hva er liksom målet med spillet? Hva er det du skal oppnå med å gjøre de tingene? Og gå,
ja, eller målet er egentlig bare det at du starter først med 1 Pikmin. Nei, 3 Pikmin, tror jeg. Og hver gang du leverer opp da, så får du lov til å ha med 1 Pikmin til mens du går da. Du liksom utvider skåden din, og da får du bonuser av det da. De kan gå rundt og finne ting til deg, og slåss med sopper, og... Det handler egentlig bare om at progresjonen er at du får en større her som gir deg flere liksom, perks og muligheter da, når du driver og beveger deg.
Men det er ikke... Og så planter du blomma.
Mens du går, så er de bare ute og gjør ting, liksom, selv om du ikke ser de gjør det.
Ja, eller plutselig så bare ser jeg at, oi, har du funnet et eple til meg? Oi, jeg kan ta den, og kan jeg gi det til dem, og få blomster av det da. Og det jeg liker best da, er at du kan samle på forskjellige farger med blomster og sånn. Som du da kan spre rundt mens du går med denne gruppa di. Og hvor større gruppa er, hvor flere blomster sprer du. Så da har jeg liksom tatt over min del av nabolaget med gule blomster, ikke sant?
Nice.
Ja, og jeg liker bare ideen med at kartet er tomt på starten, akkurat som open world-spill. Så Oslo er tomt nå, så jeg må liksom bevege meg rundt på nye steder og ting og sånn for å åpne kartet da. Nei, så jeg... Det var et eller annet som bare... Dette er litt fulfilling, liksom. Jeg har liksom noe glede meg til hver gang jeg da skal gå en tur.
Mm.
Jeg kunne ønske at det var litt flere Pikmin-elementer i det. Vet ikke helt hvordan det skulle blitt gjort. Men jeg liker bare å ha et lite spill hvor progresjonen er at jeg beveger på meg. Så jeg liker det faktisk kjempegodt. Ellers så har jeg bare spilt litt Cyberpunk for grunn av Cyberpunk-animen.
Mm.
Som er den var kjempekul. Veldig mye Akira-animasjon der og sånn. Det synes jeg var veldig sikker.
Kult.
Ja, masse sånne referanser og sånn. Men ellers er det egentlig bare det siste lille jeg har spilt her, det som var fra den der Norges beste gamer. Det begynner å bli en stund siden nå.
Mm.
Det var bare litt forskjellige ting og tank.
Da var det jo litt forskjellige spill.
Mm.
Mm. Bra innsats forresten. Det var en morsom reportasje å se på også.
Ah, jeg var stresset fælt, men det var gøy når jeg var der. Jeg fikk kjøren, jeg holdt på å si, VR er vanskelig, altså.
Mm-hmm.
Ja, synes du det var litt bittert at Sebastian kom på plassen foran deg?
På Beat Saber? Nei.
Nei, men Kom ikke han på 7 og du på 8, eller var det
omvendt? Åja, oh, sånn ja. Å oh, nei, 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 det går fint.
I Oslo liksom?
Det går fint, holdt på å si. Hadde det vært i de to spillene jeg hadde spilt fra før, på en måte, da hadde jeg vært sånn, hvordan gjorde du det? Da må jeg trene. Men det var... ja, hva det var? Jo, han gjorde det kjempebra på flipper.
Og Beat Saber.
Det er så irriterende, for jeg spilte jo noe annet når han spilte Beat Saber, så jeg fikk ikke sett The God in Action, liksom. Det var så gøy. For det var første gang jeg hadde liksom prøvd det ordentlig. Både Beat Saber og liksom skikkelig VR, da. Og jeg fikk ikke til dybdesyn og sånn. Men jeg kjente på en måte at jeg ble bedre hver gang. Så det, jeg har kjempelyst til å teste med VR.
Det er sikkert en ny mulighet når PlayStation VR 2 kommer. Jeg tipper det er et spill som er line up for det, hvis ikke det er noe en eller annen eksklusivitetsavtale med en eller annen. Så Beat Saber er jo det ene VR-spillet som liksom går inn overalt, og som man kan ta opp og bare, ja, VR er noe. Så, ja.
Nei, og vi skulle slått scorene våre sammen, liksom. Jeg sa det tidlig at det er det beste å gjøre, men alas, it was not meant to be. Nei, så neste gang da, jeg har lyst til å liksom være best i Oslo, ikke sant? Represent og sånn. Det er ikke noe i Kongsvinger, så da må jeg ta det i Oslo.
Ja, du bor i Oslo nå, så det hadde jo ikke vært feil. Hvis folk klør seg huet nå og lurer på hvem er det? Det er jo vår nye intern. Yeah. Han er på praksisplass fra Danvik. Skal jobbe her hos oss 4 dager i uka i 9 måneder.
Ja, og tatt PC-en allerede. Og greier.
Ja, men han har allerede gjort seg bemerket og gjør en kjempejobb også. Og er du ferdig?
Ja, jeg er ferdig.
Ja, for da kan jeg jo bare gli elegant over i det Sebastian sitter og jobber med akkurat nå. Det er jo en ny serie som kommer på kanalen vår. Litt sånn koseprosjekt da. Fordi jeg må bare si beklager. Det er mulig jeg har fått en annen av oss litt hekta på det spillet jeg er litt glad i. Svensen er så inne i Destiny 2 nå. Han er der jeg var for noen år siden liksom. Og driver og graver seg ned liksom dypere og dypere og grinder ut greier liksom. Og så spiller vi jo masse sammen nå. Det er ordentlig koselig også. Det er liksom å se spillet med noen andres øynene. Det å oppleve alle de tingene sammen med Svens da. Så det vi har gjort er jo å spille gjennom hele kampanjen i The Witch Queen. Og det blir en serie av på sånn 9-10 episoder.
Ok, såpass da.
Og Sebastian sitter og klipper den da. Så den er ikke så langt unna. Vi skal gå gjennom det han har klippet på fredag. Så kanskje neste uke eller uka deretter eller noe sånt, så begynner den å løpe og gå da. Neste prosjektet der er jo å få med Svens på Raid.
Ja.
Kjenner du det rykker litt i foten, Nick? Er det noe du kunne tenkt å ha vært med på?
Ja, fordi jeg har jo litt lyst til å være med. Men det var egentlig bare, jeg var litt sånn, jeg var på en måte i feriemodus da dere spurte. Og da ble det litt sånn, det er jo et par andre, jeg bør fortsatt fokusere litt med duellen og sånt, det er litt par andre ting, så jeg følte at det hadde vært et litt for svært hopp for meg akkurat nå. Men jeg har lyst til å være med på ting og tang etter hvert, det har jeg. Jeg kommer til å en gang sette meg ned og bare, nå skal jeg fokusere på dette her. For jeg har lyst til å få med meg Lorne. Jeg har hørt det har blitt crazy nå, liksom.
Ja, det er kjempebra. Og det som, bare sammen for å legge opp den litt, da, når Lightfall kommer i februar, så hadde det vært kult å gjort det med Svens og deg. At vi er i sånn fireteam, ikke sant? Som går inn i ny innhold og streamer og gjør ting.
Ja, men, så ja, det er bare litt ønske. Hvis det er i februar, det må da være mulig å få til.
Ja, det burde det.
Ja.
Jeg kan levele litt for deg hvis du vil.
Nei. Du har allerede levelet meg nok, liksom.
Ja. Nei, jeg har lyst til å bare ta inn en ny sak også siden jeg først snakket om dette her. Og det er at Bungie nå har søkt om flere patenter som handler om en virtuell kontroller, også på en touch-skjerm. Og da blåses det jo nytt liv i ryktet om et mobilspill fra Destiny-universet, i samarbeid da med det kinesiske NetEase, som jo gikk inn i, med en investering på 100 millioner dollar i Bungie for et par år siden. Og jeg har bare et lite ønske der. Det spillet kan godt komme ut innen søndag, for da reiser jeg på i Kypros med ungene. Så det bare get on it, liksom. Det hadde vært kjekt å få det før det også.
Gud, det er mye reise i Level Up-gjengen for 10 år, altså.
Ja, dette er første gang jeg drar på sånn der sydenferie med ungene på sånn der resort. Med frokost og badebasseng og sånne ting, liksom. Så jeg er litt spent på hvordan det går, men jeg reiser med søsteren min og hennes familie, da, så det blir en veldig hyggelig tur da. Så jeg gleder meg jo, men jeg er litt spent da. Det jo ikke helt min grej liksom. Det jo for unge det gjør dette her. Det må jeg jo innrømme. Så da hadde det vært kjekt da. Jeg hadde hatt noe på mobilen som jeg kunne sitte med under parasollen.
Fikk min blue.
Ja. Sitter jeg i ro og bare dekker området rundt denne solsengen med blommer.
Ja, kanskje det.
Ukens anbefaling. Hvis du nå de siste dagene har suttet og tenkt Nei, men faen, jeg vet ikke hva jeg skal se på av ting det er jo helt tomt, det finnes jo ingenting å se på akkurat nå. Så er det bra at vi er her og kan servere en anbefaling. Vær så god, René.
Ja, jeg har jo sett Andor, den nye Star Wars TV-serien på Disney+. Yeah. Og gikk inn i det med litt sånn der, hva skal man si, ikke labere forventninger, men jeg hadde liksom ikke forventet at dette skulle være en sånn super serieopplevelse. Litt fordi jeg hoppet av Obi-Wan-serien.
Ok.
Og jeg liksom, føler meg litt sånn mettet da, på den der, nå skal vi utvide universet og utvide universet og utvide universet. Men grunnen til at jeg ville se den er jo fordi jeg veldig glad i Rogue One. Også den prequelen til, hva er det, kapittel 4?
Ja.
episode 4, den aller første Star Wars-filmen. Jeg synes det en utrolig kul film, og et kult Star Wars-konsept. Ja, veldig sånn heist-følelse rundt det, liksom.
Ja, for jeg synes også det. Og ikke jeg har sant? Så mange venner som ikke liker den.
Jeg synes den kjempekul.
Den synes jeg så kul.
Ja.
Mm. Altså, en av hovedgrunnen til at jeg virkelig elsker den, i tillegg til Mats... hva heter det? Mats,
jeg trodde det var grunnen. Liksom.
Ja, ikke sant? Det er jo en god grunn det også. Men de tette jo det der plotthullet, ikke sant? I en, hvordan klarte de å finne ut av den, ikke sant? Og Andor er jo en prequel til den. Så nå har du fått en prequel til episode 4, så får du en prequel til den prequelen. Mm-hmm. Og i den prequelen så får du også litt prequel også med Andor, da, som hovedpersonen fra da han var barn. Så hva blir neste, ikke sant? Du kan dra dette ganske langt, da.
Ja.
Men det som er kult er også manuset til både da Rogue One og denne serien her er jo, og hele konseptet er jo funnet opp av en som heter Tony Gilroy. Og dette er jo han er jo så god på de der intense action-thriller-formatet. Han har jo skrevet disse Bourne-filmene, Michael Clayton og da også Rogue One. Og det å få en sånn type historie som ikke er liksom, åh, jeg gleder meg at vi får se Yoda med lightsaber liksom.
Ja.
Det er litt kult da. Det er kult å se en sånn historie i Star Wars-universet, og så synes jeg også alle skuespillerne er skikkelig gode her.
Mm.
Særlig Diego Luna da, som Cassian Andor. Men det er mye stillige biroller og sånt her også. Så jeg synes dette er bra også. Jeg liker også at episoden er liksom en halvtime lange. Det er ikke sånn der, du må ikke sette av liksom en stor chunk med tid for å holde deg oppdatert på den serien. Altså, de varierer jo litt i lengde fra episode til episode, men mange av det er rundt 30 minutter, ikke sant? Så jeg synes dette er bra. Hva synes du, Nick?
Jeg er helt enig. Jeg liker liksom at jeg liker jo The Mandalorian og Obi-Wan, liksom. Men mye av det er også fordi jeg venter på referansene. Jeg venter liksom på koblingene til the main Star Wars universe, liksom.
Mm.
Så jeg liker at dette føles ut som bare ja, hva skjedde her borte, mens alt det andre turde skjedde?
Mm.
Med Cassian Andor. Nei, altså, det er en... Jeg kan jo si at det er bra at de lanserte de første tre episodene. Fordi det er en litt slow burn, liksom. Det tar litt tid for ting blir bygd opp, men jeg synes konflikten er veldig kul.
Mm.
Mest også, men jeg har bare... For jeg var også litt usikker, mest fordi at jeg føler at han fikk jo på en måte sin character development i Rogue One.
Mm.
Så jeg var ikke helt sikker på hvordan jeg skulle da bli investert i han i Andor-serien. Men de fant en måte å gjøre det på, liksom.
De gjorde det.
Ja, så jeg liker det veldig godt. Og så liker jeg egentlig bare at det føles litt annerledes ut, liksom.
Mm.
Jeg var veldig glad i Obi-Wan, men det var veldig mye Mandalorian der også.
Mm.
På måten historien ble fortalt og litt sånn, så jeg liker at dette her føles ut som sin egen ting.
Altså, du kommer på en måte litt på gulvet i det som tidligere har vært en veldig sånn der episk, også du er ute i verdensrommet, Death Star, og det er liksom Darth Vader, og det er Luke Skywalker, og det er ikke måte på liksom hvor stor ting er, ikke sant?
Mm.
Her er du på gulvet, her har du en vanlig dude som har havnet litt på skråplanet, og du får liksom historien om hvordan han blir involvert med motstandsbevegelsen, og så har du en sånn mellomleder på en sånn der republikkfabrikk, ikke sant? som går liksom litt off, off script og gjør ting han egentlig ikke får lov til å gjøre in the name of justice, ikke sant? Mm. Så det, dette er folka på gulvet som, som eksisterer på en måte på baksiden av denne kjempestore konflikten om hele galaksen og universet liksom. Jeg synes det er stilig også å få en litt sånn jordnær og litt sånn hardkokt. Det, han dreper noen i første episode liksom.
Ja.
Så det er, jeg setter pris på det. Ikke at han dreper noen, men at du får en litt mer sånn der hardkokt historie da, i Star Wars-universet. Jeg synes det funker.
Ja, det er det jeg likte så godt i Rogue One også, med at det liksom, det, ting var litt grått liksom.
Mm.
Og det fokuserer de også mye i den serien her da. Både liksom på The Rebels, men også på The Empire. Så, I like it a lot.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
En 17 år gammel brite er nå arrestert og sikta for denne hackingen av Rockstar Games, og lekkingen da, av masse videoer og bilder fra Grand Theft Auto 6.
Hva, var han 17 år?
17 år gammel. Han sitter i, hva heter det, ungdoms juvenile detention. Så han er jo, vil vel da, kanskje ikke bli siktet som en voksen, men rettssaken går videre. Han har erklært seg ikke skyldig da. Så det er jo, han er ikke dømt ennå. Men britiske etterforskningsmyndigheter, og da særlig politiet Oxfordshire,
Oxfordshire.
Jeg fikk kritikk for det i spilluka.
Engelske navn, britiske navn på ting er helt koko, så det er helt innenfor. Ja. Det er den der sausen. Ja. Worcestershire sauce.
Ja, vi er på det nivået der. Liksom. Ja. Han har i hvert fall siktet. Nå mener jo også da politiet at det er flere gjerningspersoner bak denne hacken. Ikke minst da fordi denne 17-åringen skal da være en del av en større hackergruppe med flere personer, så det er nok ikke enden på å vise dette her. Jeg tipper at der fikk vi en gitt. Da var kildekoden til både GTA 5 og GTA 6 sikret. Den ligger nok på en server etter hans sted, kryptert og alt dette her, ikke sant? Så det er nok ikke det siste vi ser til den saken her. Men jeg synes det gikk veldig fort.
Ja.
Veldig fort at de hadde en person liksom som...
Nesten litt overrasket ved hvor fort det gikk.
Ja,
det,
han skal også ha stått bak da, eller vært med på å hacke både Uber og Nvidia og Microsoft. Jeg husker ikke, det var liksom flere av de store da, som visst nok har vært utsatt for datainnbrudd. Så får vi se hvordan det går. Rockstar har ikke sagt noe mer som jeg har fått med meg om hvordan dette påvirker arbeidshverdagen deres. Mulig vi får vite mer om det etter hvert også. Og så er da Skull & Bones utsatt nok en gang. Det ble jo, tror jeg, avduket i 2017, og så utsatt i 2018 og 2019, og nå da også i 2022. Det er utsatt til 9. mars 2023, og Ubisoft sier at spillet basically er ferdig, men at de trenger den ekstra tiden til finpuss, og det fant de ut da, etter å ha testet det internt. De hadde en del sånn tekniske tester og sånne ting. Jeg så der en spilljournalist som heter Steven Totillo, som er vel fra Kotaku opprinnelig, tror jeg. Jeg husker ikke helt. Skriver på Twitter da, at kilder på teamet har fortalt han at de interne forventningene til spillet er lave. Og vi har jo snakket litt om det. Dette spillet fikk jo en ny stor avduking på Ubisoft Forward nå nettopp, som var veldig underwhelming. Jeg klarte liksom ikke helt å engasjere meg i det jeg ble vist, og tenkte liksom at hvordan skal de få dette til å bli gøy? Tydeligvis flere som har tenkt det samme da. Og det er vel det de skal jobbe med. Så jeg er veldig glad for at Ubisoft utsetter ting i stedet for å lansere det, selv om de liksom tenker at det er ikke sikkert dette går så bra, men vi får se, ikke sant?
Mm.
Det er nok av de store utgiverne som ikke tenker sånn.
Mm.
Og det er jo ikke forbrukervennlig.
Og Ubisoft har jo også lansert ting før i den serien som... Nei, ikke skal... Dette var vel... Ikke den serien, men Assassin's Creed-serien, som ikke var ferdig i det hele tatt. Så de har jo helt klart vært på da toget før.
Ja. Men da får vi se da, 9. mars 2023, Skull & Bones altså. Ja, det kan bli bra. Men det kan bli ikke bra også. Jeg har også lyst til å nevne, du var innom Cyberpunk tidligere, Nick.
Mm.
Det er litt spennende å se det livet det spillet har hatt nå etter alle de kontroversene rundt lanseringen.
Mm.
Og nå er altså dette spillet oppe i 1 million daglige spillere. Det er helt åpenbart, det er mange som har sittet på gjerdet og ventet til problemene er over, liksom. Og jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har fått det spørsmålet. Er liksom spillet friskmeldt nå, eller? Er det greit å spille det nå, eller? De har kanskje kjøpt det, og da sitter inventaret deres og bare ventet på at liksom den nye patchen har kommet og sånne ting. Og jeg vil jo si at det er det. Det er ikke så lenge siden jeg startet på nytt, liksom, med en ny save og spilte 3-4 timer. Og jeg synes fortsatt at dette er et sykt bra spill, ja, også. Så jeg forstår jo at det er mange som tester det nå. Hva tenker du, Nick?
Nei, fordi det er det samme som skjedde med The Witcher sesong 2 var ute. At da var det jo mange som gikk tilbake til Witcher 3 også. Men så er det også litt spesielt med Cyberpunk også, fordi først at animeen var kjempebra, liksom.
Mm.
Men du merker at den er bygd fra verden som er i spillet. Så liksom, teknologien der, de samme lydene, du kan kjenne igjen de samme stedene som de er i serien da. Så selv om du liksom har spilt det før animeen kom eller etterpå, så det kommer til å være litt kult, for du kommer til å se likheter og sånn. Men jeg er jo også det at jeg ga jo det tier, liksom, da det kom. Fordi det var noen versjoner som fungerte bra.
Mm.
Og jeg synes det at hvis du ser bort fra det tekniske, så synes jeg det som er i det spillet er, sammenlignet med andre open world, så synes jeg det er top notch.
Ja, så er det også litt, tror jeg da, jeg tror både du og jeg var veldig fokuserte på å følge historien og liksom complete sidequests og den type ting.
Ja.
Det er så mange gode mikrohistorier i det spillet her, og den overbyggende historien er også veldig god, hvor du har liksom, en er den, ok, du skal romance noen, og dra det løpet helt ut til den dampende slutten på den greia, liksom. Jeg synes det er en av de kuleste sidehistoriene i et spill jeg har spilt, da. Hele den prosessen liksom å sjekke opp Adam var utrolig kult, altså.
Ja,
og så har du, ikke sant, og så har du hovedhistorien, og særlig da når Johnny Silverhand kommer inn og sånn siste tredel av historien, synes jeg var utrolig sterk. Og så har du noen fantastiske sideoppdrag som eksisterer litt sånn på egne bein. De kan være liksom sånne mini-historier, på en måte litt episoder i en tv-serie, spin-offs, et eller annet da, som også er veldig gode. Og hvis det er fokuset, så tror jeg du har kunnet hatt en fantastisk opplevelse med Cyberpunk helt siden det kom ut. Hvis du bare vil fise rundt og besøke dildobutikker og rane ting og mekke, og så være open world-spiller, da, så kanskje det er en litt annen opplevelse, eller har vært i hvert fall. Så bare for å forklare litt hvor jeg kommer fra. Når jeg sier at jeg elsker Cyberpunk, så er det på grunn av de tingene der. Det er så mange minneverdige sekvenser, og særlig siste tredjedel av det spillet, som jeg tenker på fortsatt, liksom.
Ja.
Kule hendelser og lokasjoner og vendinger i historien og sånt, som blir med meg, da. Så jeg vil jo fortsatt anbefale det. Noe annet ville kanskje vært litt rart.
det har vært så koselig å se at det, liksom, det har vært mange folk på det teamet som snakker om den mørke perioden da, med at de har brukt 7 år av livet sitt på noe som får slakt av mange andre anmeldere og sånn. Så det er så gøy å si at de sa at, jeg tror det var en Quest-designer som sa det, at it feels fucking good, at folk må liksom kose seg sånn med det.
Mm.
Nei, så, jeg liker å se det.
Jeg er enig. Vi har fått avdukingen av et nytt spill fra EA Originals, og dette er jo en sånn kul, det er liksom den kule armen av EA da. De spillene som har fått EA Originals stemplet på seg fra før er jo Lost in Random, It Takes Two, Sea of Solitude, Unravel, A Way Out, og Fe. Og så litt sånn kule alternative greier liksom, som ligger et stykke unna da, Battlefield og den type ting, ikke sant? Og det nye spillet er et samarbeid med Koei Tecmo, Tecmos Omega Force. Det er jo Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, altså Warriors-utviklerne, om et spill da, som heter Wild Hearts, som skal komme ut 17. februar 2023. Og dette er jo Monster Hunter, blandet med litt sånn der magisk feudal Japan, kan man vel kanskje si. Og det som jeg fikk ut av den traileren, for den var en utrolig kul trailer, som de avduket dette spillet med, var at det ser fett ut å spille, og at det litt mer sånn der, de kampene mot disse svære monstrene. Min lille sånn, greie da med Monster Hunter er at jeg synes det ser kult ut, og jeg synes liksom alt av våpen og armor og de ekspedisjonene du skal ut på, alt det er ganske kult, men så skal du slåss mot disse monstrene. Da føles det som du bare står og hakker, det kan være nesten hva som helst du hakker på, liksom, det skjer ikke så mye. Det tar så lang tid før du har liksom gjort nok damage på det monsteret til at ok, nå kan du ta den ned, på en måte. Mm. Her var det så ut som det var litt mer direkte, på en måte, og du hadde jo muligheten da til å on the fly konstruere sånne der magiske trebyggverk. Det var en som hadde en kjempesvær hammer som bare delget på det store monsteret, ikke sant? Og andre som kastet det opp i lufta sånn at du kunne bruke den paraplyen til å fly bort til monster og lande på hodet og begynne å slå og sånn. Det var liksom litt mer fast-paced da, eller litt mer så direkte slossing, som jeg synes så ganske kult ut. Hva synes du, Nick?
Ja, fordi det er... Jeg skjønner ikke hvordan Carl kan bruke de dual-sverda i Monster Hunter på akkurat den samme greia, med at jeg liker at monster reagerer litt når jeg slår på dem. Mm. Så derfor måtte jeg skaffe det ekstra lange sverde for å få den effekten der.
Ja.
Så det tok litt tid å komme seg inn i. Men jeg begynte å like det veldig godt også, da. Mest fordi at hvis du hadde et lag som virkelig jobbet for det, så var det veldig, veldig super tilfredsstillende når man tok ned monsteret. Mm. Men jeg liker at det her føles litt mer ut som at du slåss mot sånne... Det var, hvis det bare var vanlig, så jeg er veldig svære, vanlige dyr i Monster Hunter. Dette ser litt mer ut som sånne gudeskapninger, på en måte.
Mm.
Så jeg føler at det liksom, kampene kan se... Visuelt sett kan det se mye mer annerledes ut. Så jeg håper at det er litt mer sånn... At ting reacter litt når jeg slår på det.
Mm.
At jeg ikke har disse der den dødtiden av og til i de kampene. Og det så det veldig ut som i traileren, men jeg må spille det selv da. Det kan ha blitt klippet sånn også, så det...
Det kan ha blitt klippet sånn.
Ja, men settingen synes jeg er kjempekul.
Ja, det så veldig stil ut, og de der konstruksjonene du kunne lage, det var liksom en sånn element som gjorde meg ekstra interessert da.
Mm.
Og hvilke annet spill kan du bruke paraply som ditt primære kampvåpen liksom?
Splatoon 3.
Det er sikkert mange. Ja, ikke sant? Det er sikkert mange. Når jeg sier det på den måten, så er det sikkert 100 spill som har paraply.
Jeg bruker paraply i Death Store liksom.
Ja, det kom et spill senere som heter Gunbrella.
Ja.
Mm. Mm, så ja, der fikk jeg den skapet plassert umiddelbart.
Skjøtta ned med en gang.
Ja, men du skjøtta deg ned selv, liksom.
Jeg gjorde det selv, liksom. Nei, jeg har litt tro på dette her, da. Det er jo ikke overraskende at det kommer ting inspirert av ting når ting blir populært. Og dette er jo et veldig direkte eksempel på det, da. Det er ikke noe tvil om at Monster Hunter 6-scenen de siste årene nok har skapt dette spillet, vil jeg tro. Og så tar jeg neste nye sak med et spørsmål. Og jeg vil bare nevne at vi har jo så utrolig mange hyggelige folk i community vårt, som kommer med gode tilbakemeldinger og hyggelige klapp på skulderen, og også konstruktiv kritikk og alt mulig rart, da. Og en av de som bemerker seg som en veldig hyggelig, positiv kraft i vårt community er jo Kristoffer Bolæren Zetlitz, som kommer med masse hyggelige tilbakemeldinger til oss, og det setter vi veldig stor pris på. Han har nå et spørsmål, som jo er veldig nyhetsaktuelt også. Han skriver da, heisan, det ble nylig sluppet en trailer til den kommende The Last of Us-serien, som dukker opp på HBO i 2023. Har dere sett den? Og i så fall, hvilke tanker har dere gjort dere? Han skriver videre, spent på hva dere tenker om skuespillerne som spiller Ellie og Joel, og hvor tett historien følger plottet i spillene. Jeg er selv frelst av The Last of Us-universet, og tror dette blir en bra serie med masse potensial. Og nyhetssaken er jo da at den første teaser-traileren for TV-serien The Last of Us er nå ute. De viser faktisk i klipp fra serien, fra et ganske bredt spekter. Jeg kjenner jo en masse lokasjoner og rollefigurer her som er et stykke ut i historien. Mm. Også starten, som jo er en av de store tingene som folk prøver ikke å spoile for folk, selv nå liksom, så mange år etter. Så han snakker liksom ikke om starten på The Last of Us.
Nei, det...
Så, ja. Hva synes dere?
Jeg er veldig spent på å se hvordan dette her blir å se på og følge. Det er alltid vanskelig å tolke ting ut fra en trailer, i hvert fall når det kommer til historien, som jeg vil si at det er kanskje det viktigste i en serie som dette her. Men du fikk jo et glimt av disse her infected... Hva er det infected de kaller det her?
Ja, infected.
Ja, det er jo så mye ulike navn på zombier. Det blir nesten
det var klikker, det var en klikker vi så.
Klikker, ja. Mm.
Ja.
Og jeg synes den...
Så er det også boomers, så...
Jeg synes den så bra ut. Jeg veldig spent på å se hva mer de... Hvordan serien blir, rett og slett. Det jeg.
Mm. Jeg ikke så opptatt av valg av skuespillere, egentlig. Da. Jeg vil at de skal være gode skuespillere, mer enn at de skal ligne på Joel og Ellie og de andre rollfigurerne, liksom. Mm. Det er mye viktigere for meg. Det er mer historien i seg selv, fordi... For meg så vil på en måte alltid Joel og Ellie, det vil være de som er i spillene. Det er min Joel og min Ellie. Og når de skal gjenfortelle det, så må de liksom gjøre det for et annet medium, og de må ta noen andre valg og alt dette her da. Så jeg henger meg absolutt ikke opp i for eksempel at Bella Ramsey ikke ligner så mye på Ellie som Pedro Pascal gjør Joel, for de er jo veldig sånn tematisk ganske like.
Jeg er litt usikker på hva jeg synes. Men spør at hvis de hadde sett helt annerledes ut alle sammen, så hadde jeg kanskje ikke hatt et like svært problem med det. Mm. Men det er egentlig bare det at han ene ligner så på Joel. Og da blir det en liksom der Uncanny Valley-greie for meg med at ja, men det er hun fra Game of Thrones, og ikke Ellie.
Mm. Ja.
Men jeg er jo fortsatt den greia at jeg synes dette her fortsatt er en dårlig idé, siden spillet er så bra. Men for de som ikke spiller, så håper jeg at de kan få den samme gode historien her, da. Mm. Jeg kan vise den her til pappa, liksom. Han spiller ikke Last of Us. Og det synes jeg er kjempekult at de kan få den samme historien.
Ja, for jeg er litt spent på å møte meg selv litt i døra her, fordi jeg har liksom alltid tenkt på historien i The Last of Us som noe som kunne ha funket i alle andre medier. Det kunne vært en sjukt bra bok, det kunne vært en bra film, det kunne vært en bra tv-serie, en bra tegneseriebok.
Mm.
For jeg synes historien i seg selv er såpass sterk, da, og den har liksom disse elementene og disse vendingene og disse karakterutviklingene som er interessante sånn litterært og så narrativt, manusmessig, så er dette en god historie da, med gode rollefigurer og masse bra dialog og alle disse tingene. Og så vet jeg jo ikke helt sikkert da, om det stemmer, fordi det er interaktivt, ikke sant? Og når man spiller det og ser liksom ansiktsuttrykkene og nyansene i interaksjonen mellom rollefigurene og sånn, så tillegger man en del ting.
Mm.
Som i en bok for eksempel ville det stått da, ikke sant? Hva Ellie tenker når Joel gjorde sånn. Her må du på en måte, den informasjonen må du legge til selv, og hvordan de løser det i en tv-serie er og så hvis mange av de der nyansene som jeg liker så godt i The Last of Us, hvor det er spilleren selv da, som legger til den informasjonen som gjør det ekstra sterkt, hvis det blir sånn at de sier det rett ut, at de liksom formulerer dette her, så tror jeg kanskje jeg blir litt skuffet.
Ja, for det er jo det jeg er mest redd. Altså, jeg hadde... Nå holdt jeg på å spoile noe svært, og jeg må være forsiktig her. Nei, fordi jeg har jo... Jeg vet du hva vi sier? Jeg har jo for eksempel... Jeg har fortsatt en del problemer med The Last of Us 2, liksom. Men den greia med at du er den som... Det at du må oppleve det, fremfor å se historien selv, det synes jeg er kult. Og det er også grunnen til at jeg elsker historien til The Last of Us 1, med at ja, det er en god historie alene, liksom. Du kan se cutscenes og bare bli skikkelig investert i de karakterene. Men det er også bare det at du må jo spille gjennom det også.
Ja.
Og forstå liksom at ja, du forstår motivasjonen til karakterene så godt, og derfor... kan du også gå litt bak i de mørke tingene du gjør da, i det spillet. Mm. Og det er sånn, det er samme greie når de sa at de skulle lage en film av Firewatch, liksom. Bare, ja, det er en god historie, men dårlig idé, altså.
Ikke sant?
Det er, nei, jeg er todelt på dette her, rett og slett.
Mm.
Selv om det jeg har sett ser veldig bra ut.
Ja, så jeg synes de har vært flinke til å gjenskape på en måte de bildene her i hodet av lokasjoner fra den lille, de korte glimtene vi så da. Jeg er nok også ganske spent på hvor mye av historien de skal fortelle da, fordi de har nok tenkt en sesong med en slags konklusjon, og jeg vet ikke om liksom sesong 1 er det eneste de skal lage. Har de tenkt til å liksom dra inn part 2 også i en sesong 2 og 3 kanskje?
Ja, sånn da.
Eller hvor mye skal du fortelle? For jeg så jo glimt fra Left Behind-delscenen også i den teaser-traileren. Så de har nok på en eller annen måte gjort et sånt tilbakeblikk med Ellie og sånt i serien. Så jeg tipper nok at det vil konkluderes på samme sted. Da. Men om de har tenkt å avslutte på samme måte, det vet jeg jo ikke.
Nei, men det må de da gjøre. Nei, nå blir jeg redd. Fordi hva hvis de gjør noe annet? Helt annet. Nei, bare så lenge de får til starten og slutten.
Ja.
Det er det viktigste. Jeg mener jeg må ha sagt at det er limited, men nå ble jeg litt usikker.
Ja, jeg heller ikke helt sikker, men jeg tenker jo at hvis dette går kjempebra, så ligger det jo en hel historie der, som er fortsettelsen av The Last of Us Part 1, liksom.
Ja, ja.
Og de har jo sagt at det muligens også kommer en part 3, eller i hvert fall de har hintet om det. Så det ligger jo muligheter til å fortsette denne tv-serien. Men tenk om vi handler i en sånn situasjon da, som med Game of Thrones, hvor på en måte historien er ikke skrevet ferdig enda, og så må du bare liksom fullføre den.
Ja,
ja. Nei, og så for å konkludere litt da. Jeg har middels forventninger til tv-serien. Jeg er sånn, jeg kommer til å se den. Jeg forventer ikke å bli blåst av banen av den. Og det er rett og slett fordi den konkurrerer mot et av de beste spillene jeg har spilt, og en opplevelse som jeg ikke føler trenger, for meg personlig, en ny gjenfortelling. Vi har jo også i tillegg nettopp spilt gjennom hele det part 1 nytt. Så, og det var en utrolig kul opplevelse. Så, ja, sterk er kanskje mer riktig, sterk opplevelse. Så jeg håper det blir bra, men jeg forventer at det blir for sånne som oss da, som kjenner historien godt fra før og har et nært forhold til spillet, bare en helt, maksimalt bare en helt grei opplevelse. At det er hyggelig å se det i et nytt format. Kanskje. Hva er dine forventninger, Nick?
Nei, egentlig bare, jeg gleder meg til å vise det til foreldrene mine, siden de ikke har spilt spillet. Fordi det er en god historie her.
Ja.
Hvis de får til pacinga. Ja, det er et spørsmål. Hvordan skal de få til pacinga her?
Ja.
Det er der de må legge inn mest arbeid, tror jeg.
Ja.
Nei,
det er jo ikke et spørsmål her.
Nei, en litt problem med liksom, noe av castingen, men bare liksom, utseendemessig, verden og sånn, og The Infected, synes jeg ser kjempebra ut.
Jeg er enig.
Det er bra at det er HBO på de tingene her.
Det sto jo fra skaperen av Chernobyl.
Ja da, det er jo de folka der.
Folk.
Chris Metzner eller hva han heter for noe. Ja.
Nei, jeg er veldig spent. Jeg tenker veldig likså deg, Nick. Jeg tenkte meg en gang at hvis denne serien er bra, så er det den ene jeg skal på en måte tipsa foreldre og kjente om. Så jeg håper jo han blir bra. Jeg gir jo da. Ja. Jeg vil jo da.
Det er jo Neil Druckmann er jo også involvert her. Tungt involvert på manus og overbyggende, liksom, hvordan ting skal være. Så... Vi avslutter også nyhetsspalten da med en annen tv-serie nyhet, og det er jo da en Onimusha anime på Netflix. Regissert av Takashi Miike, Nick.
Jeg så det, har du sett traileren?
Nei, jeg har ikke sett traileren, jeg bare så de der bildene som de ga ut.
Ja, det nå har ikke jeg kjennskap til liksom spilserien, men det ser bra ut.
Ja, for jeg har både kjennskap til spilserien, det er en av mine favoritter. Det var utrolig, altså da Capcom liksom slo seg opp på 90-tallet med liksom først Resident Evil og så liksom Devil May Cry og så Onimusha. Alle de seriene var en progresjon av det forrige de hadde lagd. Altså det ble mer interaktivitet, det ble mer action, mer sånn direkte action, mens Resident Evil, de første spillene, var jo veldig sånn styrte kameravinkler, alt var liksom litt stocky, og så kom Devil May Cry som var jo, ei, to gønner og jonglere folk i lufta og sånt. Og så kom Onimusha som var en ordentlig stilig action-adventure samurai med overnaturlige elementer action-serie da. Veldig glad i Onimusha-spillene. Og når den er i tillegg da regissert av Takashi Miike, som står bak noen så usannsynlig fete filmer, særlig Audition er jo en av mine absolutte favorittfilmer, så blir jeg veldig nysgjerrig også.
Ja, fordi det er ganske svær kontrast her liksom, så jeg... Nei, men det er gøy å se de liksom andre type... Er det medium det heter? Dette har jeg alltid lurt på. Er det andre type mediumer nå liksom? Fra film til anime?
Ja,
ja,
det er vi kanskje da. Ja.
Medier. Et medium, flere medier.
Men ja, det jeg har sett ser kjempestil ut.
Nei, det kan bli fett. Den er jeg mer gira på faktisk enn The Last of Us, må jeg innrømme.
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Før vi setter i gang med spørsmål nå, så vil vi komme med en advarsel.
Ja, eller en disclaimer kanskje, fordi både Nick og jeg var jo som veldig hylla jo Takashi Miikes filmhistorikk, og kanskje da spesielt Audition. Jeg vil bare advare folk om at det han er kjent for er jo ganske sterke scener, altså det er ganske nådeløst sterke scener, så bare vær forberedt på det. Ikke tenk at, oi, en kul... japansk indie-film. Den har jeg lyst til å se, og så ja, bare være forberedt på det, sånn at ikke du sitter der, og så plutselig så får du det rett i trynet, og så kommer liksom hyttene neve mot oss, og hvorfor advarte vi ikke, men nå har vi gjort det da.
Ja.
Ikke sant?
Nei, det, den er jo kjempebra, liksom.
Men, ja, det er en av de beste filmene jeg har sett.
Men du må være voksen.
Ja. Ja.
Sånn skikkelig jo, fordi... Men det er, del, det er en del av kule med den filmen, da.
Mm. Enig.
Da fortsetter vi videre til første spørsmål, som er to spørsmål, og vi begynner med... Ukens Sin 4. Return to Monkey Island ser ut å ha blitt en suksess, og kanskje yngre generasjoner blir fan av denne typen spel og ser bakover i tid og søker etter forgjengerne i serien, eller spel i samme sjanger. Hva spel ville dere da anbefalt? Og hva ville dere ønske en oppfølger av på samme måte som Return to Monkey Island? Og i samme... jeg bare leser nett også. Det fra Silakoid som spør: Hei, jeg elsker de gamle LucasArts point and click-spillene, og favoriten var Day of the Tentacle. Prøvde å spille det igjen nå nylig, og det gikk bare så utrolig sakte, så jeg klarte ikke. Har dere den samme opplevelsen? Og i så fall, hva er deres tanker om årsaken?
Ja, det spørsmålet er på en måte også et svar til Trond. For jeg tror nok veldig mange av dagens unge, også unge spillere i dag, hvis de setter seg ned med et spill som Return to Monkey Island, eller Day of the Tentacle, eller noen av disse, så er det sånn, åh, det går så tregt. Det er liksom ikke den der stimulien de kjenner fra liksom Minecraft, eller Fortnite, eller Slime Rancher, eller Roblox, eller, og så, det er et litt mer sånn der, det ligger nærmere en bok nesten, en bok kombinert med et bredt spill, og så noe du sitter liksom og bare koser deg med, og kanskje tar en kopp kaffe eller kakao og bare chiller med, liksom. Og det passer liksom ikke så godt inn i dagens spillverden, da. Og det er jo ikke helt uten grunn, da, at dette er en sjanger som det ikke lager så mange spill i. Samtidig så vil jeg jo si at det er ikke helt uten grunn at gjenkomsten til et spill som Monkey Island, også nyere eksempler som Thimbleweed Park og sånt, blir så varmt tatt imot av en godt voksen målgruppe, da. Eller yngre som er glad i den type opplevelser. Så jeg vet liksom ikke, jeg tror ikke det blir noe comeback for sjangeren, jeg tror ikke det, men jeg tror det er mange nok som savner den type spill til at det kommer til å komme flere av det.
Jeg tror dere vil også se mer kreativ bruk av sjangeren, sånn som man har gjort de siste årene med blant annet Disco Elysium og sånne ting, i stedet for den direkte point-and-click-sjangeren sånn som man var på 90-tallet.
Mm. Jeg vil også si at det er jo interessant å tenke på også, at et av de aller, aller beste point-and-click-adventure-spillene som har blitt lagd, det er jo Grim Fandango.
Mm.
Og det var jo også en videreutvikling av sjangeren. Her fikk du 3D-bevegelser og en del andre elementer, samtidig som du hadde liksom puzzle-elementene og dialogvalg og sånt fra sjangeren. Og det er også Tim Schafer, som jo var en av de som stod bak de to første Monkey Island-spillene og var med på mye, mye gøy da i LucasArts. Så det er mer det at på en måte, sånn som Psychonauts, Disco Elysium, men også Telltale-spillene.
Ja, for jeg kan spørre, er det point and click, liksom?
Det er ikke point and click, men det er på en måte de appellerer litt av de samme grunnene.
Mm.
At dette er mer, du følger en interaktiv historie, og du må på en måte gjøre dialogvalg, velge retningen historien tar, og liksom finne ut, ok, jeg må kombinere den og den tingen for å løse den tingen. Telltale-spillene er jo mer interaktiv historie, da. Det er ikke så mye sånn der inventarsystem med kombinasjonen, og så må du bruke den tingen på den tingen for å komme deg videre og kunne gjøre den andre tingen, og så videre.
Mm.
Det er jo helt, helt, helt sentralt og essensielt i adventure-sjangeren, da. Men det er mer den filen man har mens man spiller, at man kommer i en modus som er litt annet enn å skyte aliens med laserpistol, eller hva det skulle være, liksom. Så...
Det er litt interessant når man egentlig når man ser litt på hvor spill har utviklet seg. Da snakker jeg ikke om på en måte indie-sjangeren, for den har jo mange spennende ting. Jeg tenker mer hovedsakelig litt AAA-industrien. At de har gått fra at disse gamle klassikerne som en i dag ser på som ganske trege, till något som till det som är mycket mer high paced spel för du ser ju väldigt mycket de samma trenderna I filmindustrin. Hvis du går tilbake til de eldre klassiske filmene, så kan jo det på en måte, hvis du vant med dagens pacing, føles veldig trege og seige. Mens da en har noe actionfilmer med kort klipping og fjom videre fra og liksom 14 klipp for at den skal komme seg over et gjøre, sånne ting. Så det litt interessant altså, å se hvordan disse kunstformene faktisk på vilt ulike tidsskala og tidsrom har egentlig gjort litt samme utvikling.
Ja, jeg føler jo virkelig da at Return to Monkey Island har jo vist utviklere av den type spill, og så hvis du har lyst til å lage et pek-og-klikk-adventure-spill I 2022-23, så har de laget en oppskrift til hvordan man kan gjøre det, hvor du har liksom hardcore-modus, du kan velge selv og som ikke bruke hint I det hele tatt, spille det som du gjorde på 90-tallet, også disse store spillene fra pek-og-klikk-sjangeren på den tiden. Da. Og det vil nok, da tipper jeg kanskje at det tar sånn 20-30 timer å komme seg gjennom Return to Monkey Island, vil jeg tro, for noen. Men du har også casual-modus med mindre komplekse puzzles, og du har et eget hint-system. Som alltid tilgjengelig på alle puzzles du aktivt involvert I, liksom. Du har snakket med en person, og det på en måte et nytt ledd I den puzzlen du I ferd med å løse, liksom. Så vil du kunne få et hint til neste skritt. Og hvis det ikke nok, så får du et nytt hint som enda mer direkte, og så et nytt hint, og så et nytt hint, og til slutt så det nesten sånn at de bare gir deg løsningen. Og da kommer man seg gjennom. Da kan man spille det som en interaktiv historie, og le av de rare puzzlene som de lagt inn, og den kule dialogen, og alle disse tingene her, og føler at du har vært med på noe gøy, uten at du har stått fast I 10 timer på en puzzle, liksom, som man gjerne gjorde da, back in the day, liksom. det er en del av pakka da, det en del av grunnen til at jeg veldig glad I den sjangeren. For jeg husker det øyeblikket der jeg endelig klarte å løse den ene dumme puzzlen som hadde plaget meg timesvis, ikke sant? Det veldig sterke sånne der, belønningsøyeblikk, at å ja, og så ler du litt da, du føler at du ler litt sammen med utviklerne liksom, at de så gjerne at de hadde, det ingen som kunne tenke på dette her liksom, så det jo et element av det som man husker da. Så ble jeg litt glad, sitter jo en sånn leder I LucasArts Games, som sendte en sånn lang Twitter-tråd, etter suksessen da, med Return to Monkey Island, som konkluderte med at nå ønsker han seg en oppfølger av Maniac Mansion, som jo var på en måte det som innledet LucasArts klassiske adventure-periode. Helt spinnvild spill. Det helt utrolig kult. Day of the Tentacle en slags oppfølger, en spirituell oppfølger I hvert fall, av det spillet. Så særlig de to seriene kan nok få et nytt liv nå, altså. Nye oppfølgere, når man ser hvor bra Return to Monkey Island har gjort det. Så jeg tror nok vi kommer til å se flere av den type spill, men jeg tror nok både Dave Grossman og Ron Gilbert allerede I gang med sitt neste prosjekt sammen. Det jeg ganske sikker på oss. Så det varmer jo et gammelt adventure-spill I hjertet, det må jeg innrømme. Selv om jeg glad for at jeg slapp å bruke 30 timer på da, Return to Monkey Island.
Det er en spilsjanger jeg var litt borte I tidlig del av livet mitt. Det ikke en sjanger jeg har et nært forhold til, vil jeg si.
Mm.
Men det kjekt for... at... Jeg synes alltid det kjekt når sjangerer folk glad I gir et comeback.
Mm. Ja, for dette et ordentlig comeback.
Ja, det bra. Altså,
det er kjempebra. Det kunne vært Monkey Island 3. Det på en måte det Monkey Island 3-spillet jeg alltid har ønsket meg da. En direkte fortsettelse av Monkey Island 2 eller Chuck's Revenge. Historien fortsetter liksom der den slutta. Og gir en herlig konklusjon liksom. Det kan til og med komme flere Monkey Island-spill etter dette her. Så det veldig kult. Mm. Men en del av spørsmålet var jo, hva liksom de store klassikerne innenfor denne sjangeren? Og da har vi nevnt noen av de. Day of the Tentacle har jo fått en remastered versjon som tilgjengelig på moderne plattformer. Virkelig anbefaler det. Altså, det et fantastisk bra spill. Grim Fandango. Uten tvil. Også de to første Monkey Island-spillene finnes jo ute I sånne deluxe-utgaver på Steam blant annet. hvor du også får liksom director's commentary, og du kan få sånne kommentatorspor, hvor Tim Schafer og Grossman og Gilbert sitter og kommenterer hvordan de tenkte da de konstruerte den og den vitsen, ikke sant? Det kjempeartig også. Så de har blitt spillbare for en ny generasjon. Så har vi jo en habil og kjent sånn hjørnesteinsutgivelse her i Norge med Den lengste reisen og Drømmefall.
Ja.
Jeg vet jo at Ragnar Tørnqvist og Co. har jo snakket om at de har lyst til å fortsette Drømmefall. De har et konsept der som de har snakket om i hvert fall, om hvordan historien skal fortsette og hvilken retning den kan ta og den type ting. Så kanskje det kommer mer der. Og så vil jeg også slå et lite slag for Perfectly Paranormal, og denne Tuesday-serien, eller hva de kaller den, med Manuel Samuel og Helheim Hassel. Og så kommer det et nytt spill som heter The Holy Gosh Darn, som er det tredje spillet i denne trilogien. Det er liksom, dette er spill veldig inspirert da, av pek-og-klikk-sjangen. Samme type liksom humor og ville oppgaver og absurditeter og sånt. Så det, selv om det ikke er et direkte pek-og-klikk-spill, så gir den litt det samme filen da. Så ja, Thimbleweed Park vil jeg anbefale. Det er jo, er det Grossman eller Gilbert? Jeg blander alltid hvem av de to som har laget det. Det er en av de. Et klassisk pek-og-klikk-adventure-spill inspirert av X-Files. Litt mer så moden serie er jo Siberia-serien, som jo også nettopp har fått et nytt kapittel jeg ikke har spilt. Men det er en veldig god og veldig seriøs da, pek-og-klikk-adventure-spill-serie. Så er det jo Myst og Riven.
Ja, for jeg tenkte på Myst, for da tror jeg etter det jeg spilte med foreldrene mine da jeg var veldig liten. Og da jeg googlet nå, så ser du, så det kom til en reimagining of Myst built from the ground up i 2021.
Ja da, jeg har ikke spilt den. Jeg har ikke spilt den, men jeg vet den er der. Så en ny mulighet til å oppleve det spillet. Eller så har du liksom, og så det er jo 90-tallet som var det store der. Du har sånne spill som The Dig. Det er masse. Så bare LucasArts, Point and Click Adventure Games på Google. så har du en serie med spill der som er skikkelig, skikkelig gode også. Og før det igjen, Space Quest og King's Quest. Hvis du vil være skikkelig hardcore.
Mm-hmm.
Police Quest. Leisure Suit Larry. Ja.
Listo er lang.
Lista er lang.
Jeg lurer på om jeg har lyst til å ta et neste spørsmål her.
Ok.
Det er fra, litt relatert nemlig, det er fra Inger Takanobu Hauge, som spør: de fleste har en spilsjanger de ikke kjenner så godt, men som de gjerne skulle likt mer erfaring med. Hva sånne ikke min sjanger-sjangerer skulle dere ønske at dere hadde blitt litt, hadde litt bedre følelse av slash for slash med hva som en blir reproposisjon? Jeg tror, altså jeg sliter med point-and-click-sjangeren, men jeg har fått med meg at det er veldig mye kule historier, så det er en sjanger jeg skulle ønske jeg likte bedre, faktisk.
Ja, hadde vi hatt film i tullspalten og fortsatt, så skulle jeg spilt Grim Fandango med deg, Frida.
Ja, jeg tror det er det jeg hadde begynt, jeg tror nok da.
Mm.
Så da er den jeg kom på, og jeg vet at det er veldig mange, og mange i Level Up, som er veldig glad i strategispill, og da er en sjanger jeg ikke har kommet inn i. Så jeg tror da er en sjanger jeg skulle ønske jeg likte bedre.
Jeg skulle ønske jeg var en litt større fan av science fiction skytespill.
Du ønsker,
ja.
Ja, hardcore rollespill er den ene sjangeren som jeg kunne tenke meg hadde mer tålmodighet til å sette meg inn i. For jeg tror at bare jeg hadde liksom kommet ordentlig inn i det, så tror jeg det hadde vært virkelig noe for meg også. Jeg kunne satt meg ned med litt sånn store, tunge, seriøse rollespill, og kanskje til og med Dungeons and Dragons, liksom.
Ja.
Det hadde vært gøy også.
Ja, for jeg føler liksom at, hva går egentlig Divinity inn i? Sånn Divinity og Baldur's Gate, er det liksom hardcore RPG-rollespill?
Ja, det er dit spillet jeg tenker, det er den type spill jeg tenker på. Ja. Når jeg sier at jeg kunne, ja.
Ja, for det var sånn ting med liksom at, jeg visste ikke at det var en sjanger jeg hadde lyst til å hoppe inn i. Det bare skjedde liksom, fordi vi skulle anmelde Divinity. Og der er jo jeg litt frelst nå. For jeg gleder meg til mange av de spillene som kan dukke opp der. Men ellers så føler jeg liksom, ja, er det noen sjanger som kan si da, etter I det der Norges beste gamer så var det Need for Speed der. Jeg fikk litt sånn ny respekt for bilspill etter å ha spilt det.
Ja, du gjorde det, ja.
Mest at det fordi... Altså, jeg har ikke sett ned på folk, men jeg har vært litt sånn... Man har jo Mario Kart, liksom. Altså, spiller man det så andre greiene. Kan du kaste skjell fra bilen, liksom, i Need for Speed?
Ja, det kan ikke det.
Jeg kan ikke det. Nei, men jeg bare... Jeg var ganske sikker på at... Hvor vanskelig kan det her egentlig være, da? Med drifting og denne hastigheten og nitro og ting og tang. Og jeg var helt... Jeg var så noob. Det var så mye mer vanskeligere enn det jeg trodde det skulle være, og jeg fikk litt sånn der, tenk å være skikkelig god i de spillene her. Du forstår spillet såpass bra at jeg skjønner ikke hvordan de fikk den highscoren heller som var på den spillen her. Det var sånn 2 minutter raskere enn meg, liksom. Og bilen min gikk så fort til å begynne med.
Jeg er heller ikke god i bilspill. I tillegg så jeg kjenner en, eller vet om en, som har et ordentlig sånn bilsimulator-oppsett. Sånn ordentlig oppsett og har fått invitasjon til å teste det ut og da har jeg lyst til å få teste ut bedre som får gjort det.
Følg opp denne invitasjonen, det er en utrolig kul opplevelse altså.
Ja, for liksom, jeg merket det i, jeg pleide ikke å spille Mario Kart på 200cc heller, før duellen men nå kan jeg liksom ikke spille noe annet fordi det er så tilfredsstillende å få det til. Man føler som at det bare, jeg hadde ikke klart det her for noen uker siden liksom. Og jeg vil ha litt av det igjen. Og det føler jeg at et bilspillet kan på en måte gi meg litt.
Vet du hva, Nick?
Ja.
Jeg tror det er rett over nyttår så kommer det en ny versjon av Trackmania. Det hadde vært et spill for deg også.
Ja, men kanskje liksom jeg skal prøve dette her.
Ja, for det er sånn kombinasjon da, av at ting går veldig fort. Det er masse kule baner, og du kan bygge dine egne baner. Og det er veldig sånn, men så er det også... Dødsen seriøs, hardcore sånn e-sport-element der, hvor du kan liksom kjøre på en riktig måte og få den beste tiden. Ikke sant? Jeg tror det hadde vært noe for deg også.
Ja, jeg har så lyst til å kjenne at nå har jeg blitt bedre, liksom. Så jeg er så glad i den mestringsfølelsen.
Det er sånn, jeg spilte jo masse Trackmania før, og i starten så var jeg jo skikkelig dårlig, men så så jeg masse, og så du kunne jo laste ned replays, eller sånn ghost da, fra de som hadde den beste tiden på den banen i verden, og kjøre mot den liksom. Og gjennom det så begynte jeg å skjønne litt hvordan folk kjørte der, så litt videre og sånne ting, hvordan de la opp liksom skrenser inn i svinger, og brukte momentum til å få en riktig sledd for å komme seg rundt det hjørnet på best mulig måte, og den type ting da. Og det å begynne å liksom nærme meg, for jeg kommer aldri helt opp dit, liksom, men å begynne å nærme meg den måten, det føles litt som The Matrix. Ja. Altså, I move like they do. Den der at du har tatt et steg liksom, i ferdigheter, som er så vilt tilfredsstillende. Altså. Og det er få spill som har gitt meg den samme følelsen av å bli god, da, som Trackmania, og også en del andre bilspill. Fordi det er en måte å spille disse på, som er litt universal, og det handler jo om det de kaller liksom, hva heter det? Linjevalg. Altså hvor du ligger i veibanen inn og ut av svinger. Hvordan du liksom kombinerer da nedbrems før sving med gass ut av sving. Og den type ting da, som er, altså den linja der er universal for alle, alle bilspill egentlig. Så hvis du begynner å komme litt under huden på akkurat det der, så blir du god i bilspill, generelt.
Ja,
det er en kul følelse.
Det var jo det jeg trodde jeg var, da, for grunn av Mario Kart.
Ja, det er en litt eget beist.
Ja, det var det.
Det er det, ja.
Skal vi ta et spørsmål til? Rune, har du et på laget her?
Jeg har et kort, også et par kanskje litt lengre. Vi tar det kort først fra Marius Krinnan. Tror dere det vil komme en ny tiltcast, og ville dere vært med? Ja og ja.
Ja.
Det er ikke noen konkrete planer som jeg har fått med, men det er utrolig hyggelig å samle det norske spillpodcast-miljøet til et felles event. Og selv om liksom, vi er jo tett knyttet til Eldorado, Nederlandslaget tett knyttet til House of Nerds, så har det da tilt som Schweiz her liksom.
Neutral ground.
Ja, så går det an å få til noe der fortsatt. Så jeg håper virkelig at det blir mer også. Det er en veldig god anledning til å både oppdage andre podcaster du kanskje ikke har hørt så mye på, og til å være en del av et litt sånn større norsk spillpodcast community, som er veldig hyggelig. Og jeg vet at det er mange som hører på alle, eller flere av de norske spillpodcastene. Så det er, jeg håper det blir noe mer. Og så vil jeg svare på spørsmålet fra Jon Hilmar. Så spør jeg, hva tenker dere om at så mange foreldre tar så lite initiativ i gaminglivet til barna deres? Har flere ganger opplevd kids som banner og skriker og er frekke online. Jeg tenker bare at de bør følge litt mer med på også hva barna ser på og er på. Dette er en litt sånn generell kjepphest jeg har da. Mye av grunnen til at vi lagde denne spillskolen-serien er jo nettopp det. At, mange foreldre tenker at nei, dette forstår jeg ikke noe av, så de får bare holde på det. Og så blir det bare krangling om spilletid og alt mulig rart liksom. Men de vet liksom ikke helt hva som foregår. Og akkurat det poenget til John her, med at det er, altså dette er en barn som ikke er ferdig utviklet enda i hodene sine, ikke helt har den der empatien på plass og sånt, og det er så lett å havne inn i en sånn der litt sånn toksik ting. Kanskje de ser på noen YouTuber og Twitch-streamere som på en måte har det som sin greie da, at det er liksom de teabagger og de slenger litt dritt de spiller med og sånt, og det er humor da, det er gøy liksom.
Da må man bare tåle.
Det må man bare tåle. Hos oss er det en veldig klar regel at hvis jeg noen gang får vite at de er ufine mot andre online, og enten erter de eller mobber de eller er liksom sann da, så er det slutt. Da får de ikke lov til å spille. Det er bare en ting jeg er mer bekymret for, det er om de skulle bli utsatt for det. Men jeg er nesten like bekymret for at de skal være sånn da. Og det må foreldre følge med på altså. Dette er også virtuelle verdener og virtuelle liv, og deres tilstedeværelse i online communities er like viktig som det miljøet det er i ellers, på skolen og på fritiden og sånt. Det er uten tvil, hvis du er en som blir utsatt for den type oppførsel på nett, så gjør det like vondt. Og vi vil ikke at barna våre skal være de som gjør at andre har det kjipt.
Nei, absolutt ikke.
Og ellers bare følg med liksom. Hvem er det de får lov til å ha på vennelistene sine? Hvem er det de får lov til å få meldinger fra? Hvor offentlig skal profilene deres være? Hvor detaljerte og virkelige skal online navnene deres være? Hvor lett skal det være å finne de i virkeligheten? Og så videre. Det er så mange sånne ting som man må bare følge med på. Og vi snakket litt forrige uke om disse grooming-greiene på Twitch og sånt. Og det skjer, folkens. Det skjer.
Ja, det er forferdelig.
Vær på ballen, engasjer deg og bry deg om hva de gjør på nett. Også. Det er helt uforståelig at mange foreldre velger å bare låse seg ute fra den verden. Nå skal jeg love deg at det foregår ting der som du egentlig ikke ville tillatt, hvis du er sånn. Yes.
Hadde du et spørsmål til? Vil du ta det samtidig, eller?
Ja, kanskje, har du noen spørsmål du har lyst til å ta på Nick først?
Mange av dem er så lange her, jeg sliter litt med å gjerne ta noen andre.
Ja, men da kan vi ta et siste spørsmål kanskje, fra Kim Flatråker,
som lurer på hva vi tenker om,
ikke sant? Lurer på hva vi tenker om Giro Aiming. Jeg tok det som en selvfølge at Nintendo-spill hadde støtte for dette og ble skuffet av PS5-spill ikke hadde det. Og da nevner du at Doom og Metal Hellsinger som eksempler der. Personlig så klarer jeg ikke FPS med stikke. Jeg må bare nevne da først at jeg har aldri spilt et FPS på konsol med Giro Aiming. Jeg foretrekker stikke.
Jeg har blitt veldig glad i Giro Aiming gjennom spill som Splatoon og Breath of the Wild. Jeg synes det føles så naturlig. Og hvis det er gjort rett, så føler jeg at jeg enda mye lettere klarer å finstille meg. I stedet for at du beveger litt på stikker, så går du alt for langt og sånne ting. Jeg merker med Splatoon 3 at det tar litt tid å komme inn i den type aimingen, for det er sånn som jeg brukte. Men generelt, stor, stor fan av gyro aiming.
Det er jo også en sånn accessibility-funksjon, som er nesten litt sånn uforståelig at man ikke bare har med. Hvis du har en kontroller med gyro, så bør det jo være gyro aiming i spill.
Ja.
Så jeg forventer nok at det kommer til å bli mer av det. Det er litt sånn problematisk på PC, da, for det er jo ikke noen standardisert kontroller. Det er ikke én kontroller som folk bruker på PC. Noen sitter jo på Switch-kontroller, noen sitter på PlayStation, noen har en Xbox-kontroller, noen har noen fra Logitech, fra Mad Catz. Det er så mange liksom, kontrollere på PC. Mange bruker mus og tastatur også.
Men på PlayStation 5 så har de ingen unnskyldning, føler jeg.
Ingen unnskyldning i det hele tatt, faktisk. Så de bør bare gjøre det.
Yep. Skal vi ta? Hvis ikke du har det, Nick, så tar vi rundt av.
Nei, jeg finner ikke noen som... Vi har vært her så lenge også, jeg vet ikke. Nei, jeg tenker vi kan gi oss.
Ja, kan jeg ta ett siste bær som får gjort da?
Ok.
Gjør det.
Det var et som kom inn for bare noen minutter siden, skjønner dere, fra Silakoid, som spør, dere får en pakke Lego hver. Bygger dere da i bilder på forsiden av Lego-pakken, eller bygger dere noe helt annet?
Oi.
Jeg bygger først hvertfall det som på Lego-pakka.
Ja.
Og så kanskje noe annet etterpå. Men ja, det er noe et eller annet tilfredsstillende med det å følge en oppskrift, tenker jeg da. Mm. Det er det samme som IKEA-møbler og sånt.
Ja.
Når du bare gjør det som står der, så blir det det møblet som det bildet av på forsiden, og du har lyst til å ha i hjemmet ditt. Så det er et eller annet tilfredsstillende med det også. Bare sånn, åh, hvor skal den? Ja, den skal der, ja. Og nå så begynner du å liksom ta form, og så blir det den ting du har sett bildet av, ikke sant? Det er veldig deilig.
Helt enig. Har det gått rett for den på pakken?
Ja, du har jo ikke nok deler til å lage noe annet, føler jeg da, ennå.
Nei, du må være veldig kreativ da.
Ja.
Mm. Det som gjerne skjer da, ikke sant, det er jo at man får jo masse Lego-sett opp igjennom, og bygger og bygger og bygger, og så til slutt så bare tar man alt fra hverandre, og så begynner man å sortere på farger og form og sånt, og så begynner man å bygge sine egne ting. Det er jo, særlig sønnen min har gjort det mye da. Mm. Svære bokser med Lego-ting og bare bygge ting, og alt det kommer jo fra sets, nesten alt da. Det er lite av det som er bare poser med oransje brikker, liksom. Så det er gøy å se på. Det er, liksom, det er jo Minecraft. Det er jo der det kom fra.
Ja, det er jo da.
Mm.
Men med da, jeg holder på å si eksistensielle spørsmålet, så tror jeg vi tar rundt av. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønne Klarsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Og resten av innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Der ligger jo også nyeste anmeldelsen, som er anmeldelsen av Return to Monkey Island av vår vanligvis Early Access spaltist Andreas.
Stemmer det.
Mm-hmm.
Mulig at det var et lite innslag av meg også.
Du gjorde en veldig, veldig fin rolle, Rune.
Nei, vi kokte opp den sketsjen sammen, og det var veldig gøy også å jobbe med han på den anmeldelsen.
Det var en veldig fin anmeldelse, så sjekk ut den hvis ikke du har gjort det. Vi har også en Discord, discord.gg/levelupnorge, så hopp inn der hvis du har lyst til å være med i vår utrolig hyggelige community der. Vi har en merch shop som heter, bare gå inn på levelupnorge.myspreadshop.no. Og støtt oss gjerne på Patreon på patreon.com/levelupnorge. Om du har lyst til å støtte det vi gjør, så vi kan lage mer av det vi gjør. Så tusen takk til alle dere som gjør det. Dere er flotte folk, og da er dere andre som hører på er jo også flotte folk. Men ekstra takk til dere på Patreon.
Ja, vi hadde ikke vært der uten dere.
Absolutt ikke. Og med da, så sier jeg tusen takk for denne veken her, og så snakkes vi igjen neste veke.
Jeg tenker over det, vi dodged the bullet med auditionen, som jeg advarer om det herregud. For det var litt sånn at, det ser kult ut liksom, men audition, wow.